qalampirdan gapiramiz. Vashington Kiyevga qo'shimcha yordam ko'rsatib, Ukraina mojarosining yonib turgan oloviga moy qo'yishda davom etmoqda. Bu haqda Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonov aytib o'tgan. Vashington Ukraina mojarosining oloviga moy qo'yishda davom etmoqda. Ushbu maqsadlar uchun qo'shimcha 1 milliard dollar ajratilishi Qo'shma Shtatlar aqlining ovozga quloq solish niyatida emasligini va inqirozni tinch yo'l bilan hal qilishga hissa qo'shmoqchi emasligini tasdiqlaydi, deydi Antonov. Elchining so'zlariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya bilan qarama-qarshilikda xavfli chiziqqa yaqinlashib, mojaroga tobora jalb qilinmoqda. Bunday chiziq tinchlik va xavfsizlik uchun hech qanday yaxshilik keltirmaydi. Faqat Ukraina tortayotgan azoblarni uzaytiradi, deya xulosa qilgan Antonov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.